nwunumbwo Paul ni Silas yike kicha nwumeme ni kutu usopuan ubo nsani. Mfam meba ni nka usopuan ekuni kini yanti ucha duwalde. Ni uwalde ni nkwanti uyabe animele. Uninka Paul ni Silas ni ukempa bubu ni ketate. Ni kiliyi binibinesa yipu fong numbwo tubo na atilibini ni pelefembe. Binibinesa yipu fong numbwo tubo na atilibini ni pelefembe. Paul la giye. Nika fate usapwaneku, nika kupati yi ni yesi yindi kwe mfankuti ne inya usapwaneku ni nene mfame nyany. Usapwane yabe ninka yi mfame nyany une ni bichu Paul ni Silase kichachunne bitendang kulibichi ni kutuku bitendang kulibi yi binenesa juda yabe ni nitemesa romi yabe. Ni bitite mala ubo timika ngunkubu mala gwanta. Kangwi kita malagwantumu ni nene betendang kule beti mala ni bepete Paul ni Silas ni ke gbambe ni ke chabe ke chato salka. Ni kutuku soja wenche ke salka diye yi upwebe tengany ni soje ba Paul ni Silas aba. Kinyata siwe ni Paul ni Silas yikene kebe nyonke unumbote ni bembe ke salka diye ni ne kembe kepwebe. Di chilipwe ni ke salka di tinke ni umpu nyon chupite ni aba ngembe babe. Tuwi, malaye ni soja wenche kisarakadiye yike. Uyike upeye kisarakadipu nyomu kunkuwa. Udale kile kijike kiba kwa ube, nupole buyi takwa aba tembakansiki ba ubo kaseng. Ni soje ni nduo kudoma kubang pole ni Silase ni mi uwunti jike kwa 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 kwa. Nubi ndendambe nanga mnane keka defile ni nupole buyi. Fo Yesu Kristo kiki alaka defile. Ni soje fo Yesu kiki ni kuyo mpole ni Silase kichani njom udumpo. Ubanu udumpo ni kifinte bubuye ni kumitebe mpam. Ni unudichanku ya kukwa fo kiki ni bufulebe unumbwati nyum. Ni bukinke kane kijintijika ni kube mba swafupu. Kitanu unte ni bitendankule bituni soja yi bedankili pole ni Silase bebane. Kutuku Paul ni Silase yi, bekwile bibi nunungkwe. Ni Paul bi, bangu kuchu timbe, rome tindambiyamu, bindibakansikin, baso mbu tubote, kedalite, debalin. Chukutuku bi yi timbekala nunkwe. Ni soje fati gite, kutuku bi tindankwile bi ming, ni bi tindankwile bi yike mbi baka, ni ke ba, ni ke ba, Paul ni Silase, ni ke pube kumwati, ni ke bibi yi benincha. Ni nene bubunte Lydia chinde babane ne ka biyabe ne ke tibiyabe kunya nyaaw ne ke nene ke besankende.